Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадыры менді радио тыңдаушылары, бүгін 9 айдың 13 күні жұма. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінен алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бүгін елімізде мемлекеттік сапармен жүрген Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 9 айдың 11-ші күні Жұңғо қоғамдық ғылымдар академиясында лекция сөйлегенде, Қазақстан мен Жұңғоның бір белдеу бір жол дәріптемесін ішкерлей тиянақтандыруының болашағы жарқын деді. Афғанстандықтар соғыстан әбден мезі болды. Америка құрама штатында туылған 11-ші 42 лаңкестік шабуыл уақиғасы шамамен 3000 адамның жанын жалмады. Бірақ осыдан кейін тіпті де көп афғанстандықтар қақтығыста қаза болды. Франция үкіметі оқу бастаудағы бірінші сабақ отаншылдық сабағы болу керек деген жаңа белгілеме шығарды. Америка құрама штаты ақпарат құралдарының 9 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, Америка құрама штаты орталық ақпар мекемесінің Ресей үкіметінің жоғары жігіне еніп кірген бір тыңшысы президент Дональд Трамптың Ресеймен байланыс жасаған жасамағандығының ізіне түсуі себепті 2017 жылдан бері шетелде қашып жүрген деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн 1920 жылы, 9 айдың 13 күні Ақштың қаладағы жансаны ауыл қыстақ жансанынан асып кеткен. 1922 жылы, 9 айдың 13 күні Чэнду Шу қатарлылар құрастырған бағдарышы апталық газеті Шанхайда шықты. Бұл Жұңғо Коммунистік партиясының тұңғыш орган газеті болып, жиыны 201 саны жарық көріп, 1927 жылы 7 айдың 18 күні тоқтады. 1959 жылы 9 айдың 13 күні жаңа Жұңғо құрылғаннан кейінгі бірінші кезекті мемлекеттік дене тәрбие жарысы Бейжіңдегі жұмысшылар спорт алаңында өткізілді. Әрқайсы өлкі автономиялы район төте қарасты қала және азаттық армия болып жиыны 30 орыннан 10658 спортшы жарысқа қатынасты. 1979 жылы 9 айдың 13 күні 10-шы кезекті дүние мұнай жиналысы қаулы мақұлдап, Жұңғо мемлекеттік комитетін аталған ұйымның тұрақты алқа мүшесі етіп ресми қабылдады. Дүние мұнай жиналысы халықаралық сипатты мұнай уәкілдік құрылымы әрі бейүкіметтік пайда табуды көздемейтін халықаралық мұнай ұйымы болып, дүниелік өрудегі мұнай ғылым техника талқысы деп танылған. 1982 жылы 9 айдың 13 күні Жұңғо Коммунистік партиясы орталық ақылшылар комитетінің бірінші реттік жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылып, Дэн Сяопин орталық ақылшылар комитетінің меңгерушісі болып сайланды. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық ақылшылар комитеті Жұңғо Коммунистік партиясының 12-ші құрылтайында мақұлданған Жұңғо Коммунистік партиясы ұстабының қатысты белгілемелеріне сай құрылды. 1992 жылы Жұңғо Коммунистік партиясының 14-ші құрылтайы Жұңғо Коммунистік партиясы орталық ақылшылар комитетінің құрылтайда ортаға қойған ұсынысын қабылдап, орталық ақылшылар комитетін қайталай құрмауды белгіледі. 1985 жылы 9 айдың 13 күні Америка тұңғыш рет істен қалған жасанды жер серігін бір жайлететін жасанды серікке қарсы құралды сынақтан өткізген. 1986 жылы 9 айдың 13 күні Жұңғо әйелдер волейбол командасы Чехословакияның астанасы Прагада өткізілген 10-шы кезекті дүние әйелдер волейбол жарысында бірге қарсы 3 ұпаймен Куба командасын жеңіп, дүние әйелдер волейбол жарысында жалғасынан 5 рет аға чемпион атанған тұңғыш командаға айналды. 1990 жылы 9 айдың 13 күні еліміздің жылына 100 миллион тонна теңіз мұнайын өндіретін Хуйчжоу 211 мұнай базасы іске қосылды. 1993 жылы 9 айдың 13 күні Палестин мен Израилия бейбітшілік келісімін жасасты. келісімге қол қою салты Ақыштың Ақсарайында өтті.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан мен Жұңғоның бір белдеу бір жол әріптемесін ішкерлейді, янақтандыруының болашағы жарқын деді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Елімізде мемлекет істері сапарымен жүрген Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 9 айдың 11-ші күні Жұңғо қоғамдық ғылымдар академиясында лекция сөйлегенде, Қазақстан мен Жұңғоның бір белдеу бір жол әріптемесін ішкерлей тиянақтандыруының болашағы кең деді. Тоқаев 3 айдың 30-ші күні Қазақстанның президенті болып тағайындалды. Ол кезінде Совет одағының Жұңғода тұратын елшілігінде қызмет атқарған. Ілгеріндеге енді Қазақстанның сыртқы істер министрі, Қазақстан үкіметінің зонлиы, Қазақстан парламенті жоғары палатасының бастығы және бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары сияқты маңызды міндеттерді өтеген. Ол былай деп қарайды. Жібек жолы Қазақстан мен Жұңғоның қарым-қатынасын анағұрлым тығыз байланыстыра түседі. Жаңа тарихи кезеңде Қазақстан мен Жұңго жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынасты үздіксіз алға қарай дамытуға жалғасты табанды болып, Нұрлы жол жаңа стратегиялық саясатымен бір белдеу бір жол әріптемесін ішкерлей тоғыстырып, халықаралық сахнадағы өзара қолдауды күшейтіп, екі елдің ортақ алға басып гүлденіп көркеюін іске асыру керек. Тоқаев былай деді, Қазақстан мен Жұңго жаратылыстық газ, ядро энергиясы, кен ашу, мұнай химия сияқты салалардағы өндірістік селбестікті белсенді түрде ілгерілетуде. Бұл нысандар тың қызмет орындарын жаратуға, қосымша құны жоғары өнімдерді өндіретін кәсіпорындар құруға тиімді болады. Біз шаруашылық селбестіктің көмескөгі үшін түгелдей ашып болмағанымызға сенемін, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ол былай деді, Жұңғоның цифрландыру 5G, ірі сан цифр, жасанды зерде саласында қалғаралық озық өрелі технологиясын бүкіл әлем мойындап отыр. Жұңғоның осы салалардағы өнеркәсіп нысандарына біз айрықша қызығушылық танытамыз. Сонымен бірге Қазақстан Жұңго базарына тіптерей көп органикалы ауыл шаруашылық өнімдерін енгізуді үміт етеді. Тоқаев былай деп атап көрсетті. Қазақстан мен Жұңго халқы арасындағы тарихи байланыстар мен өзара түсіністік екі ел қатынасының дамуына берік негіз болды. Бейне осыдан 2000 жыл ілгердегідей, Қазақстан мен Жұңго халықтары 21-ші ғасырдағы жібек жолын құру барысында шаруашылықтың артуына дем беретін шексіз орайлар жаратады. Тоқаев гуманитарлық саладағы ауыс-түйіс селбестігіне баса мән беретіндігін айта келіп, екі ел халқының әдебиет көркемдер, кино, теле нөмірлері жағындағы мәдени сұхбат өрістетуін үміт етті. Халықаралық селбестік жайлы тоқталғанда Тоқаев былай деді. Қазақстан мен Жұңго дүние сахнасындағы ең сенімді серіктер. Халықаралық ұйым жүлгесінде екі ел бір-бірінің халықаралық дәріптемелерін қолдайды. Әлемдік мәселелерде жауапкершілікті тең арқалайды. Қазақстан мен Жұңго Еуразия ұлығырлығының гүлденіп көркеюін жебеу, еларалық сұхбат пен қалғаралық қатынастың жарасымдылығын күшейту жағында маңызды рөл атқаратындығына кәміл сенемін, деді Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді 11-ші қыркүйек оқиғасына 18 жыл болды. Афғанистандықтар бейбітшілікті аңсай күтуде деген хабарды тыңдайсыздар. 11-ші қыркүйек лаңкестік шабуыл оқиғасына 18 жыл өтті. Синьхуа агенттігінің тілшілігін қабылдаған афғанистандықтар Афғанистанның бейбітшілікті ертерек қалпына келтіруін үміт ететіндіктерін білдірді. Кабулдың тұрғыны Хейваджа Зайбула 9 айдың 11-ші күні тілшілікті қабылдағанда былай дейді. Афғанистандықтар 18 жыл азап шекті. 18 жылдан бері афғанистандықтар әр күні осындай азапты бастарынан өткізіп келе жатыр деуге болады. Шай бұқара, жас әскерлер мен сақшылардың өлімі күн құрғатпай толып тұрады. 2001 жылы Ақыш Афғанистанға шапқыншылық жасап Талибан үкіметін құлатқаннан кейін Афғанистан елі бастан аяқ аумалы төкпелі күйде тұрды. 2005 жылдан кейін Талибан қайтадан бас көтеріп, қауіпсіздік жағдайы күн сайын ушықты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының баяндамасында көрсетілгенше, 2018 жылдың өзінде Афғанистандағы 4000-ға жуық жайғалық түрлі қақтығыстарда қаза болған. Афганистанның солтүстігіндегі Бағран өлкөсінің тұрғыны Бахир Садат былай дейді. Афганистандықтар соғыстан әптен мезі болды. Ақшыда туылған 11-ші қыркүйек лаңкестік шабуыл уақиғасы шамамен 3000 адамның жанын жалмады. Бірақ осыдан кейін тіпті де көп афганистандықтар қақтығыста қаза болды. Кезінде Афганистанның Фахим Маршал мемлекет қорғаныс университетінде профессор болған Жафар Кардачи Шинхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Ақыш лаңкестікке қарсы соғысты әскер тұрғызудың сылтауы етті. Бірақ Ақыш іс жүзінде өзінің осы өңірдегі мүддесіне ғана назар аударып, афганистандықтардың азабына назар аудармады. Ол былай деді. Трамптың Талибанмен болған бейбітшілік келіссөзін күшінен қалдыруы ақштықтардың афганистандықтардың өліміне көңіл бөлмейтіндігін, ақштың бұл районнан әскер шегіндіруді мүлде қаламайтындығын түсіндіреді. Трамп 9-ші айдың 7-ші күні кеште былай деді. Талибан Кабулда тұтқиыл шабуыл жасап ақш армиясының бір жауынгерін қамтыған 12 адам қаза болды. Сондықтан сол күні кеште өткізілетін Талибан басшыларымен кездесу күшінен қалдырылды. Сондай-ақ Талибанмен болған бейбітшілік келіссөзі күшінен қалдырылды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дейдер бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Франция үкіметі оқу бастаудағы бірінші сабақ, отаншылдық сабағы болу керек деген жаңа белгілеме шығарды деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Франция үкіметінің жаңа белгілемесіне сай биыл жаңа оқу жылынан бастап бүкіл елдегі барлық орта бастауыш мектептер сабаққанада Францияның мемлекет туы мен Еуропа одағының туын көрсетулері, сонымен бірге Францияның мемлекеттік ақлиялар мен мемлекет әні Марсел музыкасы деген ән сөзін сабаққанаға енгізу керек. Франция оқу ағарту министрлігі бұл жаңа ереженің мақсаты оқушылардың отаншылдық сезімін жетілдіру, оқушылардың мемлекет танымын күшейту екендігін білдірді. Оқысуға қарағанда бұл жаңа белгілемені көп ретке айтыстан кейін биыл 2-ші айда Франция ұлттық жиналысы қарап мақұлдаған. Сондай-ақ 9-ші айдың 2-ші күні басталған жаңа оқу жылында ресми күшке ие болған. Франция оқу ағарту министрі Рам-Мишель Бранкай мұны оқушылардың азаматтық рухын күшейтудің қажетті тәсіл деп қарайды. Ол былай деді, мейлі дүниенің қай жерінде болсын оқушыларға өз мемлекетінің символы ең табиғи, ең немқұрайды қарауға болмайтын секендігін ұғындыру керек. Мектеп оқушылардың білім үйренетін, мөрал жетілдіретін жері. Осындай тәсіл арқылы оларды мемлекет туын, мемлекет әнін құрметтеуге, отаншылдық сезімін жетілдіруге тәрбиелеу өте қажетті. Отаншылдық тәрбиесі қазір Франциядағы көптеген орта бастауыш мектептердің оқу бастау сабағына айналды. Габи Париждегі Шербук бастауыш мектебінің оқытушысы. Ол тілшіге былай деді. Биыл оқу бастаған сабақта оқытушы мен оқушылары толық басылған Марсел Кюй атты ән сөзін кластың қабырғасына жапсырып қойдық. Сабақтастар Францияның мемлекет туын бірге сызып шықты. Мұғалым сабақ үстінде оқушыларға мемлекет әні мен мемлекет туының тарихын түсіндірді. Бұл бастауыш мектеп оқушылары жөнінен төтенше маңызды. Біз осындай тәсіл арқылы оқушыларға мемлекеттің символының маңызды мәнін ұғынуды, сол арқылы оларды аялауды, әрі олардың отаншылдығын күшейтуді үміт етеміз. Жаңа белгілемені ең алғаш Франция Республикашылдар партиясының мүшесі Ерик Шоди алға қойды. Ол 9-ші айдың 2-ші күні Нисаның бір бастауыш мектебіне барып, оқу бастау салтына қатынасып, осы тәсіл арқылы оқушыларды отаншыл етіп тәрбиелеп, өз еліне құрмет етуді және оны қызу сүюді үміт ететіндігін білдірді. Қазір әрбір орта бастауыш мектептің әрбір класында мемлекеттің символы бар. Балалардың кішкентайынан осы белгілерді сүюіне және оған құрмет етуіне мүмкіндік жасаймыз. Бұл бір мемлекеттің болашағы жөнінен төтенше маңызды. Оқысуға қарағанда Францияның әрбір мектебінде орта есеппен 70-80 бөлмелі класс бар екен. Францияның орта бастауыш мектептерін түгел қамту жөндегі жаңа белгілеме ірі инженерия. Франция оқу ағарту министрлігі бұған қарата туылу қаражатын оқу ағарту министрлігі үстіне алады деді.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ақш медиаларының қысымында ақш тыңшысы шарасыздан шетелде қашып жүрген болуы мүмкін деген хабарды тыңдайсыздар. АКШ акпарат куралдарынын 9-айдын 9-шу күнкү кабарына караганда, АКШ орталык акпарат мекемесинин ресей үкмөтүнүн жогору шигине энип кирген бир тыңчысы президент Дональд Трамптын ресей менен байланыш жасаган жасамагандыгынын изинен түсүү себепти 2017 жылдан бери шетелде кашып жүргөн. АКШ орталык акпар мекемеси менен Ак Сарай бул тыңчынын Трамп үкмөтүнүн катыстуу иштерин бир жайлетүү кызметин дурус иштемегендиги себепти шетелде кашып жүргөн кабарын бүгүлдөй тойтарды. АКШ Нью-Йорк Вакыт газетинин кабарына караганда, АКШ акпар мекемеси талай жылдын алдында Ресей үкмөтүнүн орто даражалуу мансаптысын өздөрүнө каратып алган. Кийин келе бул мансаптын кызмет оруну жогорулап, Кремль сарайынын жогору жигине маңайлаган. Ол Ресейдің президенті Владимир Путиннің сенімді серігі болмаса да, белгілі мерзімде президенттің қабылдауында болып, Ресейдің ең жоғары басшылық жігімен бірлікте шешім жасауға қатынасқан. АКШ орталық ақпар мекемесі оны бағалы байлық ретінде қарап келді. Алайда АКШ ақпарат саласы 2016 жылдан бастап Ресей жақтың АКШ президент сайлауына келігу жағдайын егжей-тегжейлі жариялағаннан кейін Кремль сарайына сұғынып кірген осы хабар ошар жеткізуші қатерлі жағдайда қалды. Бұл тыңшы алғашында орталық ақпар мекемесінің талабы бойынша шегініп шығуды қаламаса да, ақпарат дәнекерлерінің Ресеймен астасқан күмәнділарды қатаң меңгеруіне байланысты орталық ақпар мекемесі одан шегініп шығуды тағы да талап етті. Ол 2017 жылы Ресейден аттанды. Бұл жансыздың берген информациясы президент сайламы жылында талас тартыс тудыруы мүмкін болғандықтан, АКШ орталық ақпар мекемесінің жоғары жігіндегідер 2016 жылы оның адалдық дәрежесін тұрақтандыру жөнді бұйрық түсірді. АКШтың кейбір сақлақтары оның тыңшылық салауатынан бір мезет күмәнданды. Ол шегініп кетуге мақұл болғаннан кейін ғана күдік күмәннан арыла бастады. Нью-Йорк Уақыт газетінің айтуынша бұл тыңшының шетелге қашуы АКШ ақпар мекемесі жөнінен үлкен зиян болып, Ресей жақтың ең жоғары жігінің соңғы қимылдарынан хабар алып тұруға шарасыз қалған. АКШ мемлекеттік радио серіктігінің ақпарат бағдарламасының 9-шы айдың 9-шы күнгі хабарына қарағанда, бұл тыңшы АКШ үкіметінің қорғауында болып, шынаты жөнімен Астана Вашингтон районына қоныстанған, бірақ кез келген уақытта басқа жаққа жөткілуі мүмкін. Кейбір аты жөнін жасыруды талап еткен АКШ-тың бұрынғы басшылары мен қазіргі мансаптылары Нью-Йорк Уақыт газетіне ашық дәлел сыпат көрсетпеді. Оның шетелге қашуын тездететін бірден бір фактор медиалардың орталық ақпар мекемесінің хабаршы жансыздарды үздіксіз бақылап отыруы болды. Ресей жасанды серік агенттігінің хабарына қарағанда Ресей парламенті жоғары палатасы мемлекет қорғаныс комитетінің мүшесі Франтис Келинстерович қоғамдық қарым-қатынас медиалары арқылы АКШ медиаларының хабарына жауап қайтарып, бұл көрінеу жалған хабар. Олардың мақсаты Трамптың әлеуметтік сенімділігін әлсірету, сонымен бірге АКШ-тың дүние жүзілік ақпар торабын далитып көрсету деді. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжиң уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бинг мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.